ការចរចារវាងអាមេរិកនិងវៀតណាមខាងជើងបានចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងតាំងពីឆ្នាំ1968គឺនៅក្រោយពេលដែលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមើលឃើញថាសង្គ្រាមនៅឥណ្ឌូចិននេះអូសបន្លាយពេលយូរហួសពីការរំពឹងទុកនិងជាពិសេសគឺនៅក្រោយពីចលនាប្រឆាំងនិងសង្គ្រាមបានរីកដុះដាលខ្លាំងនៅផ្ទៃក្នុងប្រទេសអាមេរិកខ្លួនឯងផ្ទាល់នៅដើមឆ្នាំ1968នៅក្នុងអំឡុងរដូវបន្ទោឆ្នាំវៀតណាមកងទ័ពកុម្មុយនីស្តវៀតណាមខាងជើងនិងក្រុមអ៊ុតទៀមវៀតកុងបានបើកប្រតិបត្តិការយោធាទ្រង់ទ្រាយធំមួយដែលគេឲ្យឈ្មោះថាយុទ្ធនាការវិលុកបន្ទោឆ្នាំដោយកងកម្លាំងកុម្មុយនីស្តប្រមាណជា7,000នាក់ក្រោមបញ្ជារបស់ឧត្តមសេនីយ៍វងមានយ៉ាប់បានបើកការវាយប្រហារព្រមគ្នាទៅលើទីតាំងសំខាន់ៗជាង100កន្លែងនៅក្នុងទឹកដីវៀតណាមខាងត្បូងបាននិយាយពីតតិចតបយុទ្ធនាការនេះត្រូវទទួលបរាជ័យយ៉ាងដំណំដោយកងទ័ពកុម្មុយនីស្តត្រូវបានកងទ័ពវៀតណាមខាងត្បូងនិងកងទ័ពអាមេរិកវាយបកឲ្យបែកខ្ចាត់ខ្ចាយព្រមទាំងត្រូវទទួលរងនូវការខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយយុទ្ធនាការវាយលុកបន្ទោឆ្នាំនេះគឺជាចំណុចរបត់ដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមដែលគេអនុញ្ញាតបានថាវៀតណាមកុម្មុយនីស្តចាញ់លើសមរភូមិតែបោះជំហានទៅរកជោគជ័យនៃសង្គ្រាមនៅទីក្រុង Washington ដែលមួយឃើញពីកំណត់ទ័ពនិងភាពផ្ដោះផ្ដាច់របស់ទាហានកុម្មុយនីស្តវៀតណាមនៅក្នុងយុទ្ធនាការវាយលុកបន្ទោឆ្នាំនេះលោកប្រធានាធិបតីលីនដុនចនសុនបានទីញនៅសេចក្តីសន្និដ្ឋានមួយថាកងទ័ពអាមេរិកនៅវៀតណាមមិនអាចយកឈ្នះលោកកងកម្លាំងកុម្មុយនីស្តក្នុងពេលឆាប់ៗដោយជាការរំពឹងទុកកាលពីមុននោះទេដោយសារតែមានចលនាប្រឆាំងនិងសង្គ្រាមដែលកាន់តែរីកដុះដាលខ្លាំងហើយប្រជាប្រិយភាពក៏ត្រូវធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងផងដែរនោះលោក Lyndon Johnson ក៏បានសម្ដេចដកខ្លួនលែងចូលឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីសម្រាប់អាណត្តិថ្មីហើយសន្យាថានឹងចំណាយពេលសេះសោតនៃអាណត្តិរបស់លោកដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាស្វែងរកសន្តិភាពបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅវៀតណាមលោក Lyndon Johnson បានចេញបញ្ជាឲ្យកងទ័ពអាមេរិកបញ្ឈប់ការទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅផ្នែកខ្លះនៃទឹកដីវៀតណាមខាងជើងដើម្បីជាការបើកផ្លូវឲ្យមានការចរចាសន្តិភាពសំណើចរចារបស់អាមេរិកត្រូវបានមេដឹកនាំក្រុងហាណូឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានហើយការចរចារវាងអាមេរិកនិងវៀតណាមខាងជើងក៏បានចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនៅខែឧសភាឆ្នាំ1968ក៏ប៉ុន្តែដំណើរការចរចានេះបានធ្វើឡើងដោយយឺតយ៉ាវបំផុតដោយត្រូវជាប់គាំងជាច្រើនលើកហើយអូបានឡាយពេលជាច្រើនខែរហូតដល់លោក Lyndon Johnson ត្រូវផុតអាណត្តិនៅចុងឆ្នាំ1968នៅពេលដែលលោក Richard Nixon ឡើងមកកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកជំនួសលោក Lyndon Johnson នៅខែមករាឆ្នាំ1969អាមេរិកនៅតែបន្តប្រកាន់ជំហរចង់បញ្ចប់សង្គ្រាមវៀតណាមតាមរយៈការចរចាក៏ប៉ុន្តែលោក Richard Nixon បានដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រមួយគឺបង្កើនប្រតិបត្តិការយោធានៅលើសមរភូមិដើម្បីយកប្រៀបនៅលើតុចរចានៅខែសីហាឆ្នាំ1969ទន្ទឹមនឹងដំណើរការចរចាដោយជំហរនៅទីក្រុងប៉ារីអាមេរិកនិងវៀតណាមខាងជើងបានបើកការចរចាដោយសម្ងាត់គឺកិច្ចចរចារវាងលោក Henry Kissinger ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជារបស់លោក Richard Nixon និងលោក Lee Duc-tho រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវៀតណាមខាងជើងនិងជាសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃបក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណាមនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះលោក Richard Nixon បានចេញបញ្ជាឲ្យកងទ័ពអាមេរិកពង្រីកប្រតិបត្តិការយោធាចូលឈ្លានពានទៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាក្នុងគោលដៅតាមកំតិចទីតាំងវៀតកុងដែលតាំងពីពេលផ្ទុះសង្គ្រាមមកបានយកទឹកដីកម្ពុជាធ្វើជាទីចម្រុកដើម្បីធ្វើការវាយឆ្មក់ទៅលើកងទ័ពអាមេរិកនិងកងទ័ពវៀតណាមខាងត្បូងការសម្រេចចូលឈ្លានពានកម្ពុជាត្រូវបានអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រជាទូទៅចាត់ទុកថាជាកំហុសឆ្គងដ៏ធំមួយរបស់លោក Richard Nixon នៅក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមពីព្រោះថាទង្វើនេះបានបដិបញ្ឆេះចលនាប្រឆាំងនៅសង្គ្រាមដែលកំពុងតែមានសន្ទុះខ្លាំងស្រាប់ឲ្យកាន់តែចេះសន្ធោសន្ធៅខ្លាំងឡើងថែមទៀតចាប់ពីថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ1970 នៅក្រៅពេលដែលលោករីឆាត់និកសិនប្រកាសឲ្យដឹងជាសាធារណៈអំពីប្រតិបត្តិការឈ្លានពានកម្ពុជាបាតកម្មប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមបានកើតមានឡើងជាប់ជាប្រចាំដោយមានអ្នកចូលរួមរាប់លាននាក់នៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិករហូតបង្កឲ្យមានអំពើហិង្សាសាលារៀនត្រូវបិទទ្វារហើយនិស្សិតជាច្រើននាក់ត្រូវស្លាប់នៅរបួសនៅក្នុងហេតុការណ៍បាញ់បង្ក្រាបបាតកម្មពីសំណាក់អាជ្ញាធរអាមេរិកចលនាប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមនេះ មិនត្រឹមតែជាសម្ពាធនយោបាយដ៏ធ្ងន់ទៅលើលោករីឆាត់និកសិនអ្នករដ្ឋនីវ៉ាស៊ីនតោនប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែវាក៏ជាសម្ពាធផ្លូវចិត្តដ៏ធ្ងន់ធ្ងរផងដែរដល់ទាហានដែលកំពុងតែច្បាំងនៅលើសមរភូមិនៅពេលដែលដឹងថាសង្គ្រាមដែលខ្លួនកំពុងតែច្បាំងដោយត្រូវប្រថុយអាយុជីវិតក៏ប៉ុន្តែគ្មានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាជនទាហានអាមេរិកក៏ចាប់ផ្ដើមនាំគ្នាបាក់ទឹកចិត្តក្នុងការច្បាំងហើយនៅពេលដែលចលនា ព្រមទាំងវិបត្តិផ្លូវចិត្តក៏កើតមានកាន់តែច្រើនឡើងនៅក្នុងជួរកងទ័ពអាមេរិកដែលកំពុងតែឈរជើងនៅវៀតណាមចំណែកឯប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកដែលចូលរួមធ្វើសង្គ្រាមនៅវៀតណាមក៏ចាប់ផ្ដើមបាក់ទឹកចិត្តដោយអូស្ត្រាលីនិងនូវែលសេឡង់បាននាំគ្នាដកកងទ័ពរបស់ខ្លួនចេញពីវៀតណាមនៅឆ្នាំ 1974 នៅទីបំផុតទៅនយោបាយរបស់លោករីឆាតនីកសិនមិនត្រឹមតែមិនអាចយកប្រៀបលោវៀតណាមខាងជើងនៅលើតុចរចាតែប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែបានជាត្រូវចាញ់ប្រៀបទៅវិញដោយត្រូវបង្ខំចិត្តធ្វើសម្បត្តិយ៉ាងច្រើនទៅតាមការទាមទាររបស់ពួកកុម្មុយនីស្តធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតែអាចបញ្ចប់សង្គ្រាមហើយអាចដកកងទ័ពចេញពីវៀតណាមឲ្យបានឆាប់ៗនៅថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ 1979
អាមេរិកក៏បានដកកងទ័ពស្ទើរតែទាំងអស់ចេញពីវៀតណាមក៏ប៉ុន្តែបើទោះបីជាអាមេរិកដកទ័ពហើយក៏ដោយសង្គ្រាមនៅវៀតណាមនៅតែបន្តកើតមានរហូតដល់ឆ្នាំ 1975